Мәмедова кәйінші берілмегіне оның өзіпесіне талава лайық еріне етірмәнлігінің оқу тәрбиечілік едаралардың ешіне көзікчілігіне қоқшыданлығының өй тертіп түзгінің песе дүшмегіне ел беренлігінің себеп болынлығы Түркменстанның көпчіліклігін қабыр веріш серештелерінің 10-кінзі октябрда ярыдан мағлуматларында мәлім еділді. 8-нче октябрьдә кечерлән хөкүмәт мәслихәтендә хусусан да юрта мал икътисады урыгынча оку җайларын дөретмәк күргәзмәсе берилде. Түркменстанның дәүләт вә хөкүмәт башлыгы Курбан Кулы берде Мухаммедов бу ише вице-премьерларына тапшырды.
Запарлиев, Джапаров, юрдымызда мал институты вә мал икътисад ортагынәр мәктәбне дөретмәк мәсьәләсен үстенә эшләмәле.
Түркменстанның хөкүмәт баштутанының орынбасары Сапарлиев юрдың білім бойы сағылығы сақлайыш пудықларына хим көзөкчілік едер. Түркменстандағы ланеділіян реформаларың чәгінде сон кейлерді орты мектеплерінің ой оқыры қузайларының оқу мөхлөдінің ғейсқалдылан дүзгіні ятырлыпты. Оқу программасына компьютер, интернет өлен бағылы сапақлар герзіліп башланды. Дашар юртлар білін білелікті білім программалары хим алынып барлияр. Қосусанда яқиында Ахал вилайетінің көкті Петравының ызғынт овасының 27-ні мектебінде ой пайтақтың рухнамы мектебінде бір вақты 13 мұғалимын қатнашмағында 2 саны экспериментал сапағы кечірілді. Ема юрдың білім орында кечірілген дүрлі чәрелері қарамаздан Түркменстанда білім алмақ ой хүнәр ізінмәк үшін мүмкіншіліктер өрән чәклілігіні ғалияр. Юрдың орта мектеплеріні тамамлаян яшларыңдыңы 10% үшін оқуыны давам еттіріп Түркменстанның өзінде ядашында йоқары білім алмағы яй хүнәр ізінмәгі дөвлет тарапынан мүмкіншіліктер өділер. Радиомыз белән сөхбетте шулан Түркменстанның раятларының сөйлеріне өре дашар юртларда чағыларын оқымағы яшамағы белән бағлы чықтазыларын социал ва гердейчилерин пес дәрежеси белән баглылыкта кыйынчылык чеккен Түркменстанның раятлары үчен өрән агыр үстәсенә өз йордында дөрәдәлгән пес келчиликләр яшьларын билим алмак мөмкинчиликләрне хатам чаклендерләр. Хусусан да виза алмак ва йорттан чыкмак дашар йортларда окуян студентлар үчен агыр проблема булмагына галяр. Хусусан да Кыргызстанның йоқары кузайларында окуян түркмен студентлары дөрле кыйынчылыклар айтты дип әйтәләр. Түркменстанлы журналист Марат Курван шәйле verdi.
Onlarla bilim ministerliğinin migrasiya olduğunu işareler hem de kâr malumatları olayı yerli hakimlikler Kırgızistan'a gitmedik bağlı da düşünmüş işleri geçirdi. Kırgızistan'a okumaya gitmekten yedi olan studentlere bilim ministerliğinin işareler dokumentlerini hem getirmeye vaada verdiler. Onların bu kıymetlerine teydalanlar mı? İşlerde karamadan Kırgızistan'a okulların devam edecekleri Миграция гүллүнүн башына атна хаишнама ялмалы болду.
Мурат Курбанын сөйлөрүнө көрө, хәзерки вакытта Кыргызстандагы саясий процесслердин давам эдиянлыгына карамастан, Түркменстандын жаштарынын арасында бу юртта окумага улуу истек бар. Мунун эсасы себеби Түркменстанда окума үчүн мүмкүнчүлүктөрүн чеклилигине баглы деп Түркменстандын журналист шул бурактыда билим проблемаларынын өкмөт дарежесинде агдалмаянлыгын ва бу теманын Түркменстандын хабар бериш сериштелеринде козголмаянлыгын айтты.
Даша юрттарда окуян студенттердин 100% болгон проблемалар барды. Хабар бериш сериштелерине хабар берилмеген. Хакимиятлардын олор арасындагы эдиян алакалары жана алпаян иштери барды, эч бир маалымат берилмеген. Көпчүлүктөн хабар бериш сериштелерине бу проблемаларды маалымат берилмегенлиги şu yada değişti ilat arasında dürlü dürlü gururumların o mısmısların emele gelmeğine getiriyor.
Радиомызда қошан соңғы мәліметтерге көре, бұл дүзгін хем ятырылып, хусусанда Қырғызстанда оқыған студенттер Түркменстандан дөптен қой берілмейер. Түркменстанның орта мектеплерінде берілген білімнің хилінің қошақлығы, юрдың дәшінде оқыған түркмен яшьларының 100% болған қиыншылықтарының ене бірі. Түркменстанның ва ортаның білім системаларында көп йылларның дәвамында ішлен Анатолий Фаминның сөйлеріне көре, Түркменстанның орта мектеплерінің берген 10 йыллық білімінің дәрежесі қосасанда ортаны берілген білімнің 7-ші класынан кечмейер.
Что уровень 10-летнего образования это в Москве как 7-летнее образование.
Анатолий Фоминның пікіріне көре, ел басшылары кәйінш вермек, олары іштен бошатмак қиялы чәрелер, білім пудағында өңігідішілігін қазанылмағына оңлы нетиже беріп білмейер. Ема кадрлар меселесіне үнс верленді, юрты білім берген оқу кітапларыны дүзген специалистларын етмесшілік проблемасының чөзілмегіне ұлы зерурлық бар, деп Фамин белледі. Оның пікіріне көре, бұ ордан юрды теркеден білерменлерін Түркменстана долонып бармағы үшін шерттүрі дүлмеге чықылға болып білерді. Анатолий Фоминың сөйлеріне өре алымлар, мұғалимлар, өйдірлі орлардан олан білерменлер арасында Түркменстаны доланып бармағы ұлы ісілег бар. Мұның үшін Фоминың пікіріне өре үлкінзі науатты Түркменстаның ішеркі сияси үзңілігінден ел шекіп білерменлерің керектігіне мәлім етмегі өй адамларың юртты еркін хем асуда ішлемегіне мүмкіншілігін болмағы зерур.
То люди бы, конечно, поехали, потому что будет знать, что нам нужны, их примут, и они будут спокойно работать.
Түркменстанның білім министрі Гүлшат Мәмедова сөйлің март айында ұғлан еділен кәнжің себәбі хөкмінді оның өз өзіпесіне қоқшақ еріне етіргенлігі білім ұғырындалынып барлиян реформалары дұрмыша кетірмек бөнце көркөзмелері қайыл еріне етіргенлігі Түркмен мәтбе отының мағлуматларында айдылыпты.